των προϊόντων. Πάω να συναντήσω τον κύριο Πρίαμο Ιερώνημα και τον πρόεδρο της οργάνωσης Αμπελουργών Ελαιοπαραγωγών Κρήτης, καθώς από τη μια είμαστε χαρούμενοι γιατί ξεκίνησαν οι εξαγωγές των σταφυλιών. Ρωτάω τώρα εγώ αν έχουμε καλές τιμές, έχουμε και άλλα πραγματάκια να πούμε. Κύριε Ιερώνημα, γεια σας, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Όντως, όπως το είπατε, είναι ένα καλό ξεκίνημα, όψιμο βέβαια, γιατί πέρσι είχαμε τουλάχιστον 10 μέρες πριν μπροστά ξεκινήσει για εσωτερική αγορά. Από αύριο, από ό,τι ξέρω, ασύζουν και κόβουν δειλά-δειλά συμμετρημένα μεγάλες ποσότητες. Ξεκινούν και κόβουν όμως κάποιες ποικιλίες, όπως είναι το Starlight, όπως είναι το Prime. Ανάλογα τώρα που είναι πιο πρόημα. Οι τιμές τώρα εκεί παίζονται, διότι είναι σίγουρα πάνω από το ευρώ τώρα στην αρχή, αλλά το πρόβλημα είναι μεγάλο, διότι οι ποσότητες οι οποίες παράγουν αυτές οι ποικιλίες δεν είναι μεγάλες, δεν παράγουν μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή το πλένο σου τανίνα μπορεί να βγάλει παράδειγμα 10 κιλά στα φύλλα ή και παραπάνω, αυτά δεν ξεπερνάνε τα 7 κιλά. Οπότε ένα αυτό. Δεύτερον, είχε να κάνει με το θέμα των δικαιωμάτων που πληρώνουν σε εταιρείες, υδραγινές εταιρείες, είναι περίπου 170 ευρώ το στρέμμα. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, οι παραγωγοί προσπαθούν, γιατί έχουμε ένα ανθρώπινο δυναμικό στην Κρήτη τέτοιο δυνατό, το οποίο δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα, και έχει μπει στην διαδικασία μόνο του και ψάχνει αυτή τη στιγμή πώς μπορεί να ανοίξει την ψαλίδα της εξαγωγής των σταφυλιών. Και την έχει ανοίξει ήδη αρκετά. Φανταστείτε ότι ξεκινάμε τώρα και τελειώνουμε Δεκέμβριο.
Και κύριε Ιερώνημακη, μιλάμε για τις παραδοσιακές μας αγορές, εκεί που πάμε δηλαδή, μιλάμε για Γερμανία, κεντρική Ευρώπη.
Και εσωτερική, εσωτερική αγορά, φυσικά οι μικρές ποσότητες πάνε και εσωτερική αγορά. Γιατί δεν είναι το φορτίο τέτοια μεγάλα παράδειγμα για να μπορούν να καλύψουν εξωτερική αγορά. Αλλά θα πάνε όμως, ποσότητες πράγμα θα πάνε έξω πάρα πολλές. Υπάρχουν όπως το Ραλί παράδειγμα, το οποίο θα πει μετέπειτα, θα πει το Σουμπέριο. Έχουμε μετά τη Σουλτανίνα, η οποία μπαίνει τέλος του Ιουλίου, θα ξεκινήσει η Σουλτανίνα. Η οποία Σουλτανίνα, όπως γνωρίζετε, κρατάει και μέχρι τον Οκτώβριο σε κάποιες περιοχές. Εδώ έχουμε τα μικροκλίματα, το οποίο αξίζει να το αναφέρουμε, διότι τα μικροκλίματα της Κρήτης είναι που δίνουν την ιδιαιτερότητα της πρώιμης και των πρώιμων ποικιλιών και των όψιμων ποικιλιών. Οι παραγωγοί που φυτεύουν αμπέλια είναι γνώστες ήδη το τι πρέπει να κάνουν. Πάντα χρειάζεται βέβαια η επιστημονική υποστήριξη. Και εδώ θέλω να σταθούμε λίγο, το ότι η επιστημονική υποστήριξη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν υφίσταται, γιατί δεν χρηματοδοτείται και δεν στηρίζεται από την πολιτεία. Δηλαδή, παράδειγμα, αυτές οι ποικιλίες οι πολύ πρώιμες θα μπορούσαν, παράδειγμα, να έχουν βγει από τα δικά μας ερευνητικά κέντρα, κάτι το οποίο όμως δεν έγινε, γιατί δεν στηρίχθηκαν για να το κάνουμε αυτό. Με αποτέλεσμα λοιπόν να το εκμεταλλεύονται οι άλλα κράτη, τα οποία στηρίζουν αυτό το κομμάτι. Και επίσης, όπως γνωρίζουμε, δεν είναι μόνο το κομμάτι που έχει να κάνει με τα σταφύλια, αλλά έχει να κάνει και με το θέμα των σπόρων όλων των γηπευτικών. Δηλαδή, ντομάτα υβρίδιο ελληνικό δεν υπάρχει. Υπάρχουν από ξένες εταιρείες, όπως γνωρίζετε, παράδειγμα με τα ντομάτα. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με όλο τον κύκλο της φυτικής παραγωγής. Αυτό είναι βέβαια κατάδεια τη χώρα, μια χώρα αγροτική καθαρά, η οποία δεν φτάσει στο ύψος των περιστάσεων να μπορέσει να έχει μια έρευνα δυναμική και να έχει προσφορά προς τον πρωτογενή τομέα.
Ήμουνα σίγουρος, κύριε Ιερωνημάκη, ότι θα το πείτε, γιατί είπατε προηγουμένως και ο κόσμος μπορεί να μην το κατάλαβε, επειδή πέρασε γρήγορα αυτό, ότι εμείς πληρώνουμε 150 ευρώ το στρέμμα, ας πούμε, στους Ισραηλινούς, βασικά τις εταιρείες που κάνουν τις έρευνες και παράγουν αυτά τα σταφύλια τα οποία τα έχουμε τώρα και εμείς εδώ, και θα μπορούσαμε με τους επιστήμονες που έχουμε να εκμεταλλευτούμε τα δικά μας εδάφη, να βγάλουμε βγάλουμε τη δική μας ποικιλία και να υπάρχει εισρωή πολλών χρημάτων στη χώρα μας. Έτσι.
Ακριβώς. Και να υπάρχει και μία στρατηγική, το τι φυτεύουμε, ούτε αυτό υπάρχει.
Α, δηλαδή,
παράδειγμα, αν εξέλεξε αυτή τη στιγμή.
Ό,τι μας εφέρουν, ό,τι μας δώσουν. Ναι.
Ακριβώς. Και σε κάποια φάση αυτό μπορεί να υπάρχει μία συσσόρευση προϊόντων στην πορεία μιας ποικιλίας, η οποία αυτή να μην μπορεί πλέον, γιατί θα είναι κορεσμένη και να δημιουργήσει πρόβλημα, παράδειγμα, στην αγορά. Εμείς πρέπει να παρακολουθούμε, λοιπόν, επιστημονικές ομάδες και ερευνητικές ομάδες, πρέπει να παρακολουθούν και άλλα πράγματα, όπως το κομμάτι που έχει να κάνει με το θέμα των ποικιλιών, όπως είπαμε, το τι τα μικροκλίματα, ανάλογα το μικροκλίμα, το τι φυτεύουμε, και επίσης να κάνουμε και έρευνα, υπάρχει έρευνα αγοράς. Η έρευνα αγοράς είναι πολύ σημαντική για το τι. Γιατί δεν μπορείς εσύ να παράγεις ό,τι θες και να το διαθέσεις στην αγορά. Είναι τι ζητάει η αγορά. Και βάσει τι ζητάει η αγορά, ακολουθείς. Εάν δεν ακολουθείς, εξαφανίζεσαι. Τόσο απλά.
Πολύ ωραία το είπατε.
Για χρόνια.
Έτσι είναι.
Εάν εσύ θες να παράγεις ένα προϊόν το οποίο θες να το επιβάλλεις στην αγορά, δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Μακάρι να γινότανε, αλλά είδαμε παράδειγμα ένα σταφύλι το οποίο υπήρχε παραδοσιακά στον τόπο μας, που ήταν ένα υπέροχο σταφύλι, αλλά είχε κουκούτσι, όπως ήταν το ραζακί παράδειγμα, το οποίο ήταν υπέροχο σταφύλι, το οποίο όμως η αγορά και αυτοί οι οποίοι την ελέγχουν αυτό το υπέροχο σταφύλι δεν το στήριξαν, δεν ήθελαν να το στηρίξουν, λόγω ότι στήριζαν πλέον τα άστερμα, αυτά τα οποία δεν είχαν κουκούτσι, το έβγαλαν έξω από την αγορά τόσο γρήγορα και τόσο απλά, με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί αυτή η ποικιλία, η οποία ήταν υπέροχη.
Καταπληκτικότατη, βέβαια.
Ακριβώς.
Μεγάλωσε γενιές.
Ακριβώς. Αλλά η αγορά δεν το στήριξε. Με αποτέλεσμα, ακούω πολλές φορές και λένε κάποιοι, ξέρεις κάτι, λάθος που τα ξεπατώσαμε, λάθος που τα βγάλαμε τα ραζεσί. Αλλά η αγορά το στήριζε.
Κατόπιν εορτής θα λέμε.
Δεν ξέρουν ότι η αγορά είναι αυτή που ελέγχουν την αγορά, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη, σε παγκόσμιο επίπεδο, κανονίζουν τι ακριβώς θα πουλάνε. Αυτοί έχουν την αγορά,
σωστά.
Αυτοί ελέγχουν τι θα πουλάνε. Δεν μπορεί να ελέγχει.
Μπορούμε να πούμε, κύριε Ρονιμάκη, έτσι ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ότι δηλαδή με το που ξεκινούν οι εξαγωγές των σταφυλιών θα κινηθεί καλύτερα και η αγορά. Ο κόσμος δηλαδή θα έχει χρήματα, θα πάρει μια ανάσα και ο αγρότης μας.
Ακούστε λίγο. Όσο αφορά το θέμα, όταν παράγεις ένα προϊόν, δίνει ανάσα και σε αυτόν που το παράγει, αλλά και στην τοπική οικονομία και στην εθνική οικονομία. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να δούμε κάποια πράγματα για να μπορεί να συνεχίσει αυτό και να γίνει δυνατό και να μπορεί να κρατηθεί. Διότι αν δεν υπάρχει στήριξη, δεν κρατείται. Παράδειγμα, οι ενισχύσεις, αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε για τις ενισχύσεις. Οι ενισχύσεις είναι επιδοτήσεις που λέγονται, κανονικά λέγονται ενισχύσεις,
ναι.
Όρος, δεν δίνονται σωστά. Δεν δίνονται δηλαδή στοχευμένα. Οι ενισχύσεις πρέπει να δίνονται στοχευμένα σε αυτόν ο οποίος παράγει, και μπορεί, υπάρχουν τρόποι να δοθεί σε αυτόν ο οποίος παράγει, διότι κάνει διασταύρωση τιμολογίων εξόδων και εσόδων. Τόσο απλά είναι. Εξόδων γιατί αν είσαι στη φοιτητική, από φυτοφάρμακα, λιπάσματα και όλα αυτά, και φυσικά όταν το εμπορεύεσαι το προϊόν, πώληση του προϊόντος, ή αν είσαι σωζωικό, ζωοτροφές,
ναι.
και γάλα ή κρέας. Απλά πράγματα. Αυτό δεν γίνεται. Επίσης, εγώ πει με στοιχεία επίσημα τα οποία έχουμε, το 65% των ενισχύσεων ή επιδοτήσεων, όπως και λέγονται αυτά, δίνονται σε μη αγρότες. Νόμιμο όμως είναι αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο καταγγέλλω μια παρανομία. Αυτή είναι η φιλοσοφία της Ευρώπης, η οποία δυστυχώς ετεροτυφλεί στο κομμάτι που έχει να κάνει με το ότι δεν την ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, δίνει τα χρήματα αυτά χωρίς να την ενδιαφέρει αν πηγαίνει στοχευμένα, ακριβώς γιατί έχει τρίτες χώρες με την παγκοσμιοποίηση, τρίτες χώρες οι οποίες βάζουν φτηνά προϊόντα μέσα λόγω της διαφοράς του νομίσματος, γιατί εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι στη διαφορά του νομίσματος. Όταν παράδειγμα πάρουμε ένα προϊόν από την Ισία ή από την Τουρκία ή από την Αίγυπτο, ανάφερα τρεις χώρες τυχαία, η διαφορά του νομίσματος είναι τελείως διαφορετική. Ακόμα και στις χώρες που είναι ενταγμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, π.χ. η Βουλγαρία, και εκεί η διαφορά του νομίσματος είναι τεράστια. Αυτά όλα παίζουν μεγάλη σημασία, λοιπόν, το πώς γίνεται ανταγωνιστικός ή όχι. Άρα λοιπόν η στοχευμένη αγροτική πολιτική είναι αυτή η οποία μπορεί να κρατήσει την παραγωγή, να κρατήσει ζωντανή την Ήπεθρο, διότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι σε μια χώρα η οποία είναι 10 περίπου εκατομμυρίων έχει αστικοποιηθεί, τα 9 εκατομμύρια περίπου ζουν στις πόλεις μέσα, είναι αυτοί πλέον, και το είναι αυτή η πραγματικότητα, ενδεχομένως ή παραπάνω, να είναι πιο λίγο από το 1 εκατομμύριο στην Ήπεθρο, σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος.
Ωραία.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο λεκανοπέδιο επιχείρηση είναι ο μισός πληθυσμός της Ελλάδος, τα 5 εκατομμύρια. Αυτό και μόνο δείχνει την όλη εικόνα. Μια λάθος πολιτική, ότι δεν στηρίχθηκε η Ήπεθρος. Είναι δύσκολο σήμερα να καεί στον αγρότη.
Mm-hmm.
Και πολλές φορές ακούμε παράδειγμα υπουργούς που βγαίνουν ή κυβερνήσεις που αλλάζουν και βγάζουν διάφορα φιρμάνια, τα οποία να επιστρέψουν οι νέοι στην Ήπεθρο, mm-hmm. και να τους δώσουμε κάποια στρέμματα μα σήμερα για να πάει ένα στην Ήπεθρο να καλλιεργήσει, ακόμα και γη να έχει από τον παππού του ή τον πατέρα του για να πάει. Θέλει εργαλεία μόνο τα οποία να κάνουν 150.000 ευρώ.
Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι
γιατί
το θέμα.
Αν δεν έχει υποδομή, τι θα πάρει. Δηλαδή,
δεν κάνει τίποτα. Ναι, δεν κάνει τίποτα.
Είναι αδυνατόν τώρα. Mm-hmm. Να μιλάμε σοβαρά. Άρα λοιπόν, αυτοί που τα λένε αυτά είναι τελείως ανόητα.
Mm-hmm. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ, για να κλείσουμε με αυτό. Ήθελα να μιλήσουμε και για τους εργάτες γης ένα δεύτερο, αλλά κυριολεκτικά τι είπατε πολύ γρήγορα με τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕ και ΠΕ, τι θέματα του βάλατε εσείς?
Του ΕΛΓΑ,
ναι,
με συγχωρείτε. Ο ΕΛΓΑ ήταν, ναι, ο Δούκας, ο οποίος ήρθαμε σε μια μερική σύγκρουση για τον λόγο το ότι στη ζήτηση απάνω ανέφερε το ότι ο ΕΛΓΑ λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα με ίδια στάνταρ, τέλος πάντων, και όλα αυτά, τα οποία φυσικά εγώ αντέδρασα, επενέβηκαν και βουλευτές που ήταν εκεί και ο περιφερειάρχης ο ίδιος, mm-hmm. και στήριξαν αυτά τα οποία είπα, διότι εγώ του είπα αυτά δεν τα χαλέ καλούν, κύριε Βουλτά, όχι σε εμάς. Όχι σε εμάς, διότι κατ' εξαίρεση υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην οποία δεν υπήρξε ποτέ κατ' εξαίρεση, έτσι. Και επίσης μπορούμε να δούμε τον πίνακα, το τι δίνει η Κρήτη, διότι αυτή τη στιγμή το ταμείο του ΕΛΓΑ, για να ξέρει ο κόσμος, δεν το ξέρει, είναι δικά μας χρήματα, από εισφορές δικές μας. Το κράτος δεν έβαζε καν αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί όσο αφορά το θέμα των δαπανών, δηλαδή μισθών των υπαλλήλων που είναι μέσα, των γεωπόνων που είναι μέσα, των κτηρίων, τελίτσια ή όλες τις δαπάνες, τέλος πάντων μια λέξη, έβαλε μόνο πέρσι και πρόπερσι ο κύριος Σουδακάκης, έβαλε κάποια χρήματα μόνο 2 χρόνια, 8 χρόνια δηλαδή πίσω αν πάμε, ούτε ένα ευρώ μπήκε στους ταμείους, μας υπονοητές δεν δίνονταν όσον αφορά τις δαπάνες, σπήρων οι αγρότες, και ακούσε το τραγελαφικό, το είπα εσύ βέβαια σε έντονο ύφος του το είπα και σε έντονο τόνο. Το είπα στο σανατονίδιο, ο τόνος μου έντονος σε αυτό το κομμάτι πάνω. Τα χρήματα των αγροτών, και δεν υπάρχει μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ ένας εκπρόσωπος των αγροτών. Τα δικά μας τα λεφτά, δηλαδή, δεν υπάρχει εκπρόσωπος των αγροτών μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, το πώς διαμοιράζεται σε όλη την Ελλάδα. Και αν μοιράζεται σωστά ή όχι. Σε περιπτώσεις ζημιών.
Αυτό σημαίνει, ναι, ότι.
Υπήρχε, για να γνωρίζει ο κόσμος, υπήρχε εκπρόσωπος των αγροτών όταν ιδρύθηκε ο ΕΛΓΑ στη μορφή που είναι τώρα, το 10 ιδρύθηκε,
mm-hmm.
και το έκοψε η προηγούμενη κυβέρνηση, κατήργησε το 16 τον εκπρόσωπο των αγροτών, ό,τι πιο θα έλεγα πραξικοματικό υπήρχε, το να καταργήσει το φυσικό εκπρόσωπο που έπρεπε να είναι μέσα,
mm-hmm.
και η σημερινή κυβέρνηση, παρόλο για μαρτυρία μας, δεν έχει βγάλει ακόμα.
Μάλιστα.
Όταν βάλει εκπρόσωπο, δεν έχει βγάλει.
Και δεν έγινε πάλι τίποτα. Ναι. Λοιπόν, ναι.